Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», асноўныя навіны 8 снежня цягам бліжэйшых 30 хвілін. Нашыя тэмы. Алімпійскі камітэт Беларусі адказаў на санкцыі МАК. Афіцыйная статыстыка COVID-19 на 8 снежня 1649 новых пацыентаў. У Беларусі асудзілі аўтараў надпісу «Не забудзем». А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал на своем сайте отказ Международному олимпийскому комитету. Напередыне МАК отхилил весь выканкам НАК Беларуси от олимпийских гульняв и усих мероприемствов МАК. Так само было испыненное финансование от МАК, акрамя выплата у спартовцам, якія рыхтуются до Олимпиады. Расследование МАК показало, что Белорусский олимпийский комитет порушает олимпийскую хартую и не обороняя спартовцев от политической дискриминации. Беларускія спартовыя чыноўнікі назвалі пазіцыю МАК прадузятай, заснаванай на ангажаваным і павярхоўным вывучэнні сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Таксама беларускі НАК заявіў, што некаторыя пункты рэзалюцыі МАК маглі быць прынятыя пад палітычным ціскам. Рашэнне МАК у Беларусі назвалі адрозным ад аснаватворных прынцыпаў і каштоўнасцяў алімпізму, палітычна матываваным, накіраваным на аказанне ціску на кіраўніцтва беларускага НАК. Позиция МАК не отповедает объективной оценке намагания УНАК Беларуси по выполнению положений Олимпийской харты международного и белорусского спортового законодавства. У нашей краине створены все умовы для спортовцев, которые ведут планомерную подрыхтовку до головных стартов 4-годия и будут выступать под державным сягом на будущих гульнях, говорится у заяве НАК. Белорусский Олимпийский комитет покидает за собой право отстоивать свою позицию перед МАК у отповедности за Олимпийской хартой и международным спортивным правом. Решение МАК мощно закрануло Александра Лукашенко. 8 снежня он обрынулся на МАК и его старшиню Томаса Баха за бразами. Треба нам звернуться у суд. Хай Бах и банда расскажут, у чем моя вина, что я свою краину обороняю.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
За надпіс «Не забудзем» у Мінску каля станцыі метро Пушкінская, дзе быў забіты пратэстовец Александр Тарайкоўскі, асудзілі яшчэ трох чалавек. Працэс прайшоў у судзе Фрунзенскага района. Суддзя Юлія Крэпская адправіла Уладзіслава Гуліса на 2 гады ў калонію строгага рэжыму. Дзяніс Граханаў і Ігар Самусенка атрымалі па 1,5 года хіміі, абмежаванне волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. Іх прызналі вінаватымі ў хуліганстве. Частка другая артыкула 339 крымінальнага кодэксу. А вось абвінавачванне па артыкуле «Наўмыснае знішчэнне ці пашкоджанне маёмасці», частка другая артыкул 218 крымінальнага кодэксу, знялі. Як паведамляе Тутбай, Гулісу 25 гадоў, ён працаваў аўтамыйшчыкам 25 гадоў і адміністратару велапракату Самусенку, Граханаву 42 гады, ён працаваў барменам. Усе яны прызнаныя праваабарончай супольнасцю палітвязнямі. Таксама 8 снежня у тым жа судзе скончыўся працэс над 25-гадовай Марыяй Бабовіш і 26-гадовым Максімам Паўлюшчыкам, якіх судзілі за той жа надпіс «Не забудзем». Паўлюшчык асуджаны на 2 гады калоніі агульнага рэжыму, а Бабовіш на 1,5 года хатняй хіміі. Яны прызнаныя палітвязнямі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на раніцу 8 снежня ў Беларусі зарэгістравана 150 602 чалавекі са станоўчым тэстам на COVID-19, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. За апошнія суткі прырост склаў 1649 чалавек. За ўвесь час эпідэміі афіцыйна ў нашай краіне зарэгістравана 1222 пацыенты з каранавірусной інфекцыяй, якія памерлі, плюс 7 за апошнія суткі. Вылечыліся 127 528 чалавек, у якіх дыягнаставалі COVID-19. За апошнія суткі былі выпісаны 1444 пацыенты. За мінулыя суткі было зроблена 12664 тэсты на каранавірус. Агулам за час эпідэміі ў краіне праведзена 3 461 753 тэсты. Многія незалежныя крыніцы ставяць пад сумнеў афіцыйную статыстыку захворванняў на COVID-19.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На волю после администрационного арешта вышел директор по вытворчести компании ПАМ Игорь Аусяник. Про затримание Игоря Аусяника стало ведомо у неделю 22 листопада. Сперша он трапил у Першамайска РУС, а потом был перевезен на Окрестина. 24 листопада Аусяника судили на 15 суток за удел у несанкционованной акции. Арешт он отбыл у ИЧУ у Барановичах. На волю вышел 7 снежня. Аусяник працуе у ЕПАМ больше за 20 годов. Пэўный час ён узначальваў беларускі офіс кампаніі, потым кіраваў персоналам у Вялікабрытаніі, Германіі, Нідэрландах, Швейцарыі ды Аўстрыі. Апошнім часам Аўсянік кіруе праекты ў Індыі, Мексіцы, Кітаі, В'етнаме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Письменник Андрусь Горват, автор «Радзіва прудок», разом с сябрами набыл Нараўлянский палац, родовую сядзібу Горватаў. Учора я подписал акт приема передачи палаца, документ, по яким могу игноровать шильду «Посторонним вход запрещен». Вот и все. Гэты день я чакал с 2006 года. Часто уявлял его, думал, что гэта будзе асаблівый день. Але я просто вернулся до дому, лег спать у 16.00 и прачнулся о 6 раніцы. Выспался. У своим стиле распавядае пра гэта пісьменнік. Цяпер ён нясе адказнасць за стан помніка архітэктуры. Першае, што трэба зрабіць, частковую кансервацыю і антыаварыйныя работы. Горват не адмовіўся б і ад нашай дапамогі. Пакуль што для збору сродкаў асабістая картка. Усе сабраныя грошы пойдуць выключна на Нараўлянскі палац, абяцае ён.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны 8 снежня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.